galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaya washington waa maalin qamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabta iyo wararka v o a-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho qodobada looga hadlayna waxaa ka mid a ballaarinta dagaalka ka dhanka al-shabaab
waa shir la filayey aadaad xasuustana doodeennii jimcihii waxaa ka mid aheeday inaan aada u rajaynaynay amaan codsanaynay madaxweynaha inay mudnaan laheyd inuu isugu yeedho dowlad goboleedyada saad u sheegtay dalka waxaa ka socda dagaal geeska geesna colaadda way gaartay waana la iclaaniyey labada dowlad goboleed keliyana kama socdo ee dowlad goboleedkan hadda koonfur galbeed dagaalku ka bilowday
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dunida ee ka dhashay saameynta xanuunka covid-19 iyo dagaalka ukraine
gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ay ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa marka waa siyaasado iska hor imanaya
mid ka mid a beelaha somaliland oo burco ku shirsanaa oo soo saaray qodobo ku aadan qabashada doorashada somaliland hay-adda tamarta ee dalka ukraine ayaa sheegtay khamiista maanta ah inay xadidayso isticmaalka korontada ee dhowr gobol oo dalkaasi ka mid ah kadib markii ruushku weerar uu ku bartilmaameedsaday xarumaha korontada ay ku qaadeen xalay shirkadda ugrenergy ayaa sheegtay in weeraradani ay waxyeelo kasoo gaartay qalabkii korontada waxayna intaasi raaciyeen ujeedka xadidaadana ay tahay mid looga gol leeyahay in lagu yareeyo culayska la saarayo dabdhaliyaasha si loo fududeeyo waxyeeladaa soo gaartay xaruntooda in markaasi la xaliyo ama farsamo ahaan lagu xaliyo weeraradan cusub ee lagu qaaday xarunta korontada ayaa timid xilli madaxweynaha dalka ukraine volodimir zelenski uu u mahad celiyey shaqaalaha xarunta tamarta dadaaladooda ay ku maareynayaan awoodda koronto siinta ee dalka ukraine rag hubaysan ayaa rasaas ku furay goob ay shiicadu barakaystaan habeenkii xalay ahaa iyaga oo dilay ugu yaraan 15 qof halka in ka badan 40 qofna ay dhaawaceen sida saraakiisha waddankaasi ay soo warinayaan weerarkan ayaa ka dhacay masaajidka shaah jaraak ee magaalada shiraas warbaahinta dowladda waxay sheegtay in weerarkaasi ay ahaa mid argagixiso iyagoo sheegay in 2 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi la xiray kooxda isis waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo ku baahiyay bog ay ku leeyihiin internetka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa cambaareeyay weerarkaasi wuxuuna taxsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi iyo guud ahaan shacabka iiraan weerarkan ayaa dhacay maalin ay boqolaal mudaaharaadayaal isugu soo baxeen hareeraha qabriga lagu aasay maxsa amiini oo ku yaalla waqooyi galbeed ee iiraan waxaana ay dadkani xusayeen 40 maalmood kadib markii gabadhaasi ay ku geeriyootay gacanta ciidamada ammaanka ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa arbacadii sheegay in ay badweynta mediterraneanka kasoo badbaadiyeen in ka badan 1,000 qof oo tahriibayaal ah oo la socday 2 doomood oo kalluumaysay halka 2 qof oo kale oo mayd ahna laga soo saaray badda labadan howlgal ee isku dhafan ee xeebaha Syracuse iyo Sicily oo ay ku lug lahaayeen doomakii mid Libya ayaa daba socday digniin talaadadii ka timid qadka isgaarsiinta marinkaasi oo markaasi digniin soo diray kaasoo ay maamusho kooxaha qadka tooska ee muhaajiriinta u baahan samata bixinta doontii ugu horeysay oo qiyaastii 35 mayl u jirta xeebta Sicilya markabka ayay leeyihiin ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa soo badbaadiyay 416 qof oo muhaajiriin ah halka markabka ilaalada Spain oo la shaqeeyay ciidamada xuduudaha midowga Yurub isna uu soo badbaadiyay 78 qof oo kale dooni labaad oo kaluumaysi oo yana 60 mayl u jirta xeebta ayaa maraakiibta ilaalada xeebaha iyo booliska dambiyada maaliyadeed ee talyaaniga ay ka soo badbaadiyeen 603 muhaajiriin ah. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa wacad ku maray talaadadii inay joojin doonaan dadka tahriibayaasha ah ee ka imaanaya qaarada Afrika iyadoo qudbadii ugu horeysay uu halkaasi ka jeediyay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhigaystayaal waxaa dhigaysan doontaan barnaamijka dhaqtarka weydiiyo xubinta dooda iyo warbixinno kale balse aanu ku bilaawno shirka wada tashiga magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka madasha wada tashiga qarankaas oo uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirkan qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo waxaa ka mid ah dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay uga wada qayb qaadan lahaayeen xalinta madmadowga ku xeeran arrimaha shidaalka Soomaaliya iyo gurmadka abaaraha. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare, madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Wariyaha VOA ee Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkan gudoominaya iyadoo ay goobjoog ka yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Shirka ayaa qodobada ugu muhiimsan ee looga arinsanayo waxaa ka mid ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay ugu wada qayb qaadan lahaayeen duulaanka socda oo haatan ku kooban oo kaliya deegaanada Hirshabeelle iyo Galgaduud iyo wax ka qabashada gurmadka abaaraha. Haddaba muxuu ka dhigan yahay shirka? Muxuuse ka bedeli karaa howlgallada ka socda dalka? Waa kan xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo arintaasi sharaxaya.
Bismillah. Zainab VOA waa mahadsan taadir. Shirkan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fadhiga ay u fadhiyaan waa shir la filayay aadaad xasuustana doodeenii jimcihii. Waxaa ka mid ahayd inaan aad u rajaynaynay ama aan codsanaynay madaxweynaha inay mudnaan lahayd inuu isugu yeero dowlad goboleedyada. Saad u sheeg dalka waxaa ka socda dagaal geeska geesna colaadda way gaartay, waana la iclaaniyey labada dowlad goboleed keliyana kama socda ee dowlad goboleedkan hadda Koonfur Galbeed dagaalku ka bilowday. Meelo badan bay dadkii ka kaceenay oo dagaalku asaas calaamadihiisi waxay ka bilowdeen, sidoo kalenta Kismaayo waad arkiisa waxay ka dhacay Jubbaland maalin dhaweete. Marka oo madaxweynaha waa tuu iclaaniyey madaxweynaha Jubbaland, Puntland sidoo kalenta. Marka ma filaayo in meel hadda saad usoo koobtay keliya labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle inay tahay hiiraan keliya ma aha. Hiiraan waa meesha dalka bilowday waylaha alxamdu, waxaadna moodaa hadda dhankaas inuu gabagabo ka noqday oo xuduudda 400 la soo gaarsiiyey, xuduudda oo hiiraan dhanka bari meel kasta la soo gaarsiiyey, hiiraan dhankiisa kalentana asagana asaas badana ka bilowday oo wasiir hore Khaliif xildhibaan Khaliif iyo xildhibaan waataad arkaysa xildhibaano badan oo dhankaas ah oo raacsan inay ayagana tilaabo badan qaadeen oo dagaalku meel kasta ka bilowday. Waxaan rabaa marka inaan dhaho muhiimadda shirkan uu leeyahay Soomaaliya waxay tahay in la dardar geliyo dagaalkan, layskuna raaco 400 ciladaha iska jira la dhahayo dowlad goboleedyada lugba u laaban iyo lalama hadlin iyo meel fagaara lagulama hadlin iyo
boqolkii boqol iskuma oga iyo la laha waxaan aaminsanahay marka shirkan inuu muhiimadaasi ay xoog saari doonaan waxaan rajaynayaa inay guulaha ugu weyn ka soo bixi doonaan noqon doonto go'aan la qaado oo ah in meel kasta la dagaalka hal mar gacanta la wada saaro dilayga iyo dib u dhac waxa keenayna waxa uu aheeday dagaalka inaan meel kasta laga wada qaadin ayadoo hiiraan kaliya oo hal dhinac ka socdo ayaa meesha arata la gaarsiiyey guusha arata laga gaaray shabeellada dhexana hadda waa laga dhaqaaqay oo hir shabeella saasuubo isku raacay waxa u dhimanna insha allah waxaan rajaynaynaa inay gabagaba yihiin xataa dhankan shabeellada dhexe marka hir shabeel waxaan u maleynaa guul bay joogtaa gabagabo waay waxoodii kuwa kaleentana boqolkiiba boqol inay saas tegi doonaan rajayna aan soo koobe ee waxaan qabaa shirkan waxay kaga dhigan tahay soomaaliya inay al-shabaab iska gabagabayn doonaan oo billi laba soo socoto gees ka gees laga nasan doono waddanka isu furan doono
arrimaha aadka isha loogu wada haya shirkan waxaa ka mid ah heshiiskii shidaalka ee dhowaan dowladda federaalka saxiixday kaasoo dowladdii hore ee soomaaliya ay laashay iyo xallinta madmadowga ku xiran arrimaha shidaalka dalka cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah oo marxalado kala duwan uu dalka ku sugan yahay
runtii shirka muqdisho wuxuu ku soo aaday waqtigii ku habboonaa maadaama madaxweynaha uu runtii ahmiyad ballaaran uu siinayo la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay sidii waddanka looga ciribtiri lahaa kooxahan argagixisada waana dareemaysaa in maaragtay juhdiga iyo dadaalka ugu faraha badan ay dowladda ku bixinayso sidii maaragtay dagaalkan u noqon lahaa mid guuleysta waana dowlad goboleedyada in loogu yeero oo runtii habac iyo gaabis fara badan ay ka jiraan in aysan maaragtay dowlad goboleedyada qaar aysan maaragtay ka bilaaban dagaalka iyo arrimaha shidaalka la xiriira runtii waa arrin kaloo iyadana muhiimadeeda leh maadaama dowladdu ay hagaajisay wax allaale wixii ku jiray maaragtay qaladaad arrimaha maaragtay khayraadka iyo arrimaha shidaalka la xiriira waxaan la soconnaa in maaragtay loo baahnaa runtii madmadow fara badan ay ku jireen ama heshiiskii baydhab ha noqdo ee arrimaha shidaalka looga hadlayay mar haddii marka dastuurkii iyo arrimaha nidaamka sharciga maaragtay shidaalka iyo maaragtay heshiiskiiba wax badan laga saxay waxaan isleeyahay madaxweynaha wuxuu ku dadaalayaa in waddankan runtii isku filnaanshi uu ka gaaro arrimaha dhaqaalaha iyo maaragtay iyo in laga maarmo deeqaha runtii ay maaragtay beesha caalamka runtii waxaan dareemaynaa marka heshiiskan ama shirkanba inuu kusoo aado waqti muhiim ah oo runtii dalkana dagaalo ku jiro arrimihii shidaalkana runtii dowlad goboleedyada maadaama qodobka afartan iyo afaraad uu dhigayo khayraadka iyo arrimaha maaragtay sidii loo wadaagayo inay ka wada hadlayaan ka wada xaajoonayaan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada marka madaxweynuhu aad u mahadsan yahay waa shir muhiimad leh waa shir runtii aan leeyahay bulshada soomaaliyeed in lagu taageero madaxweynaha jamhuuriyadda sidii maaragtay waddanka looga ciribtiri lahaa kooxaan argagixisada oo maasanta
si kastoo ay ahaato qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hor yimid heshiiskan kaasoo laga yaabo in uu dood ka dhex abuuro dowladda Soomaaliya ee maamul goboleedyada inta uu shirka socdo sida dad badan ay qabaan xilli dalka uu ku jiro xaalad abaareed iyo weliba duulaan ka dhana Al-Shabaab. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Shir muddo 3 maalmood ah uga socday magaalada Burco mid ka mid ah beelaha Soomaaliland ayaa laga soo saaray qodobo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland iyadoo shirku uu ku baaqay in ka hor 13-ka bisha November la gaaro heshiis siyaasadeed oo lagu soo afjaro muranka doorashada. Warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
Shirkan oo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uga socday mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega Soomaaliland muddo 3 maalmood ah ayaa maanta lagaga dhawaaqay go'aanno 7 ah qodobadaasi oo khuseeya arrimaha doorashooyinka nabadgelyada mudaharaadyadii hore uga dhacay Soomaaliland. Waa kan Cabdixakiin oo Muuse oo fagaaraha shirka uu ka soconayay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco ka akhriyay qodobadan 7-da ah.
Shir ballaadhan oo maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada Burco beelaha Galxajis oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha Garxajis oo bilaabmay 25kii bishii tobnaad 2022 soo gabagabowday maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bisha tobnaad 2022 kaas oo lagu falanqeeyay laguna dhageystay warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalku marayo qiimay buuxdana lagu sameeyey dhacdooyinkii ka dhacay Soomaalilan sannadkii u dambeeyey waxaa shirka u muuqatay in Soomaalilan ay xaqta saartay waddo hubanti la'aan ah oo khatar keeni karta wadajirkii oo khatar ku keeni karta wadajirkeedii iyo jiritaankeedii kadib markii madaxweynuhu si badheer ah uga leexday sharcigii dastuurkii wadatashigii iyo isu tanaasulkii dhaqanka u ahaa Soomaalilan isla markaana uu ku gacan sayray fashiliyeyna dhammaan dadaaladii ay wadeen hawdoorka bulshada Soomaalilan sida madax dhaqameedka culimada ganacsatada iyo cid kasta oo la xijaclo ka qabtay Soomaalilan si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee ragaadiyey geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Soomaalilan waxaa shirku soo saaray go'aamadan hoos ku qoran. Qodobka koowaad, feerweynta Garxajis waxa ay u taagan tahay wadajirkii iyo wax wada lahaanshihii iyo niyad wanaagii shacabka reer Soomaaliland ay ku wada dhisteen dowladnimada. Qodobka labaad, beeshu waxa ay go'aan ku gaadhay 13 November ka hor oo ku eeg mudaxiraadka sharciga ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in la helo heshiis ay u dhan yihiin 3 xisbi qaran ee jira oo lagu qabto doorashadii madaxtooyada muddadii farsamo ee kubishu ku soo cayimay. Haddii ay taasi dhici weydo, beeshu waxay go'aan ku gaadhay in aan wax doorasho ahi ka dhicin deegaamadeeda. Qodobka saddexaad, muddo kordhintii guurtidu u samaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma waafaqsana dastuurka dalka qodobka 88aad faqradiisa 5aad. Sidoo kale kumana aanu iman heshiis iyo isfaham siyaasi ah. Sidaa darteed beesha Garxajisu waxay ka soo horjeedaa muddo kordhin kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka ama aan ku iman heshiis loo dhan yahay. Qodobka afraad, jiitanka khilaafka siyaasadeed ee Soomaalilan ka jira waxa uu keeni karaa halis amni oo saamaysa Soomaalilan iyo gobolka Geeska Afrika. Sidaa daraaddeed, beesha Garxajis waxa ay ku baaqaysaa in beesha caalamka iyo daneeyayaasha siyaasaddu ay si degdeg ah u soo farageliyaan si loogu soo celiyo xukuumadda dariiqii sharciga ahaa. Qodobka shanaad, dilkii iyo tacadiyadii ay xukuumaddu kula kacday dadkii sameynayay mudaharaadadii silmiga ahaa waxa uu ahaa xasuuq qorshaysan. Beeshu waxay daba joogtaa dadkii geystay faldambiyadyadaas waxaanay dalbanaysaa in lagu sameeyo baadhitaan madax bannaan oo caalami ah. Qodobka lixaad, beesha Garxajis waxa ay ku baaqaysaa in la soo celiyo kala madax bannaanidii isu dheelitirkii dhidibada ay Soomaalilan ku taagan tahay oo kala ah fulinta garsoorka iyo baarlamaanka oo isugu ururay gacanta madaxweynaha. Qodobka toddobaad, beesha Garxajis waxa ay ku baaqaysaa in dowladdu faraha kala baxdo ganacsiga madaxa bannaan ee dalka shuruucda lagu maamulayana aan la siyaasadayn iyadoo lagu fushanayo dana gaara gunaaneed. Shirku waxa uu ku baaqayaa dhammaan beelaha Soomaalilan ee jecel nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaalilan in ay isu taagaan badbaadinta dalka Soomaalilan.
Waxaan isku daynay in dhinaca xukuumadda aanu mas-uuliyiinta Soomaalilan cid ka helno si aanu arrintan shirkan qodobada ka soo baxay ee khuseeya wax uga weydiino arrimaha ka khuseeya. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaalilan Salebaan Yuusuf Cali Koore oo aan la xidhiiday ayaanay suurtagal ii noqonin inaan helo. وحنا بلنقا دينا إن مركا وقوه ريسي نوصور تقشو إنان عيد مسؤولين تحكومة دا كامي دهلو آنو إدي سو قد بيدو نو خضر محمد عكولي في يوه هرقيسا
galab wanaagsan digistiyal halka aad nagala socotana waa VOA Washington markana London magaalada London waxaa ka socda bandhig loo yaqaan Somali Week ama toddobaadka Soomaalida oo labadii sano ee la soo dhaafay u baaqday sabab la xiriira xanuunka COVID-19 dadka sanadkan lagu marti qaaday waxaa ka mid ah saxafiga Maxamed Cali Waji Abwaan Makka Haaji Banaadir iyo fanaaniin Soomaaliyeed Ridwaan Haaji Abdulla ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ayaan Maxamuud Canshuur oo ah maamulaha ururka K oo sanad walba soo qaban qaabiya toddobaadka dhaqanka Soomaalida.
Assalamu alaykum. Waxa weeye runtii waa markii intii lagu jiray COVID-ka waa markii aanu sanadkii koowaad aanu si full ah ugu soo noqonay ama si ballaaran runtii sanadkan sanadadii hore iyo bandhigyadii hore wuxuu kaga duwan yahay waxaa isbarbar socda bandhigii iyo maxaa la yiraahdaa filmkii aanu oo isna UK aanu oo dhan lagu soo bandhigi doono ilaa boqolaal screen ama meelood goobood lagu daawan doono waa Great Digger's Wife ama maxaa la yiraahdaa Xaaska Xabaalo Qodeenka taasaa barbar socota bandhiga bandhiga sidiisaba maxaa la yiraahdaa isagu wuxuu soconayaa 10 casho oo laakiin filmku ka ballaaran yahay wadanka oo dhan ama magaalooyinka oo dhan lagu soo bandhigayaa asaanu sheegay ilaa maxaa la yiraahdaa 3 magaalo boqol goobood lagu soo bandhigi doonaa insha Allah waxaa barba socda riwaayadihii oo iyaguna maxaa la yiraahdaa sanadka 3 riwaayadood la soo bandhigayo dhanka kale martidu runta aad iyo aad bay u fara badnayd meelo kala badan oo kala duwan bay ka timid waxaa kulleyba noogu maaragtay noogu weynaa Maxamed Xasan Waji aad garansiin oo qoraa iyo maxaa la yiraahdaa wariye rug cadaa ah ahna maaragtay gudoomiyaha telefishinka qaranka Somaliland iyo Makka Haaji Banaadir oo maaragtay dhanka riwaayadaha banaadiriga ah maxaa la yiraahdaa ah qof maaragtay magaciisa uu Soomaaliya oo dhan sumcad ku dhaxleh dhanka kale waxaa iyaguna fankii baan meesha ka maqnayn Cali Daanto iyo Cawaale aadan iyo maxaa la yiraahdaa Ikraan Jaamac oo dhankii fanka iyaguna maxaa la yiraahdaa hormoodka ah
waayahay waxaad sheegtay in markii ugu horeysay hadda muddo 2 sano ah si weyn oo dhameystiran aad mar kale u soo bandhigaysaan Somali Week oo dadka ku nool gaar ahaan dalkan Britain ay si weyn uga faa'iideysanayaan marka munaasabadaha aad leedahay habeenada soo socda waa la dhigi doonaa maxaa kamid ah ma ku jiraan kuwa banaadiriga sida aad sheegtay maadaama uu xilligan ka soo qayb galay Makka Haaji Banaadir
taas waa jimcaha buu maxaa baki leeyahay waxaa xiritaankii baa haray waxaa haray maxaa la yiraahdaa qaawo laftigeeda oonu leenahay maxaa la yiraahdaa dood cimilada ku saabsan iyo isbedelka iyo saameynta ay ku leedahay habnololeedka Soomaalida oo ay ka soo qaybgeli doonaan Hankaal Fusiya Abubakar oo jigjiga nooga timid Nuura Huda oo ah wildlife photographer Soomaaliland nooga timid iyo maxaa la yiraahdaa Sacadiya Axmed Muuse waxaa kaloo iyaduna dooda ka qayb gali doonta Professor Laura Hamnowd iyaduna aad garanaysiin inay dhanka maaragtay displacementka ama waxaan maaragtay barakacinta ay cimiladu ku leedahay noloshii ummadda
waayah ayaan marka laga hadlayo in markii ugu horeysay hadda muddo 2 sanadood ah sidii loogu talagalay aanu Somali Week u qabsoomin dad fara badan oo Soomaali ah oo laga yaabo in xilligan ay fursad heleen marka ay ka hadlayaan dhibaatooyinkii coronavirus iyo saameynta uu ku yeeshay bandhigga Soomaalida sanad walba la qaban jiray say hadda uu yahay dareenkooda dadku ma ku faraxsan yihiin in mar kale shaqooyinkii ay dib u soo laabteen oo dadkii dhaqankii iyo maaragtay marti ka timid wadankii gudihiisa ay maaragtay mar kale la qaybsanayaan khibradahooda iyo aqoontooda iyo madadaaladooda.
Haddii aan halay oo kale ku soo qabto saddex madal oo kala jaad ah oo baa buuxay, mid waxay ahayd madashii lagu xuseeyay Maxamed Ibrahim Wasame Hadraawi, dhanka waayadii baa ka socotay dhalinyaro reer London soo bandhigayeen oo sideway la yiraahdo Saad Ay, waxaa dhanna ka socday filmkii. Saddexdii madalood ba way buuxeen. Caawa waxaanu leenahay afar kulan oo afar madal ka socda oo midi waa ka cimilada ee jaamacadda UCL aan ku qabanayno, midna waa filmkii oo barbar socda, midna waa riwaayad ina nooga timid Ifax oo How to Have Fun in Civil War oo iyadana riwaayaddaas ay goono socoto. Halka hoolka caadiga Oxford Hasna waxaa ka socda Somalis in Tech ama maaragtay technologyga teknolojiyada iyo dhalinyarada Soomaalidu si hadda wala falgashay. Marka afar madalood ba caawinay sidaa loogu soo bandhigaya. Marka uu dhaafay maxaa la yiraahdaa bandhigu xilligii hal goob uu lagu soo bandhigi jiro, waxaa in saddex afar madalood habeen walba ka wada dhaco oo mid walba dadkeeda iyo maaragtay taageerayaasheeda leh.
Taasi waxay ahayd Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah maamulaha ururka K oo sanad walba soo qabanqaabiya toddobaadka dhaqanka Soomaalida. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu warramaysay. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A. Toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo saameynta ay ku leeyihiin xanuunka coronavirus, dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, iyo ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub oo dalkaasi si weyn looga dareemay. Saare Cidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. Kulan waxaan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku eegayno hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo doorka ay ku lahaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku baahay, dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, iyo caqabado kale oo isbiirsaday. Duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine ma noqon mid saameyntiisu ku kooban tahay labada dal ee militari ahaan dagaalamaya. Wadamada reer galbeedku waxay u arkeen gardarro, taasina waxay keentay in cunaqabateyn lagu soo rogo Ruushka. Durbadiiba waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka, sicir barar xoogan ayaa ku yimid raashinka, waxaa joogsaday badeecooyinkii reer Yurub ay u dhoofin jireen Ruushka, waxaana meesha ka baxay wixii ay ka soo dhoofsan jireen. Nidaamka fududeeya lacagaha bangiyada la isugu diro ee Swiftka loo yaqaano oo ay isticmaalaan in ka badan 200 oo wadan, waxaa sanadkii mari jiray in ka badan 2.4 milyan oo xawiladood. Nidaamkan oo shaqeynayay tan iyo sanadkii 1937 ayaa Ruushka si rasmiya looga saaray 12 bishii March ee sanadkan, kadib markii 26 February ay qoraal si wada jira u soo saareen wadamada Mareykanka, midowga Yurub, Britain iyo Canada. Taasi oo ay ku muujiyeen in Ruushka laga joojiyo la macaamilka lacagaha ee wadamada kale si cadaadis loogu saaro faragelinta uu ku sameeyey Ukraine. Tallaabadaasi waxay dhaawac weyn gaarsiisay si gaara dhaqaalaha Ruushka, si guudna dhaqaalaha dunida. Waxaa mar kale hubanti la'aan dhaqaale galay wadamo badan oo ka soo kabanayay dhaawacii xoogganaa ee uu gaarsiiyey coronavirus. Hay'adda lacagta ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha dunidu hoos ugu dhacay ku dhawaad 300%. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine ay saameyn weyn ku yeelatay dhaawaca soo gaaray dhaqaalaha dunida.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact on the global economy, whether it is on the oil markets or other areas.
Waxay tiri, waxaanu sheegnay bilowgiiba in faragelinta madaxweyne Putin iyo dalkiisa Ruushku ay sameeyeen ay saameyn riiqdeedu dheeraato ku yeelanayso dhaqaalaha dunida, hadday noqoto suuqyada saliidda ama ganacsiga kale. Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF waxay mashquul ku yihiin helitaanka xogo lagu duuli karo si dhaqaalaha gebiga ka sii dhacaya loo samato bixiyo, balse waxaa kor sii kacaya qiimaha dulsaarka lacagaha. Sicir bararkana waxaa si aada looga dareemayaa Mareykanka iyo badi wadamada caalamka. Dalka Britain waxaa intaasi u sii dheer ka bixitaanka midowga Yurub oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha dalkaasi, iyo baaxadda siyaasadeed oo muddooyin kale ku jireen.
sanadkan gudihiisa waxa isbedelay saddex ra'iisul wasaare waxana ka sii horeeyay saddex kale oo aan muddo dheer u dhaxaynin waxa hoos u dhac xoogan ku yimid lacagta waddankaasi wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa barnaamijka bandhigga qaybtan ku eegaya xaaladda dhaqaale ee dalka Britain.
Waxa la oran karaa hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha Britain waxa uu bilowday markii la qabtay aftidii ay Ingiriisku kaga baxeen midowga Yurub. Marka laga yimaado shakigii laga qabay isbedelka imanaya, waxa hoos u dhacay badeecadii uu Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Waxa isbedelay shuruucdii dhoofinta iyo soo dejinta badeecada. Waxa kale oo saameyn yeelatay heshiiskii midowga Yurub iyo Waqooyiga Ireland. ilaa boqolkiiba lix ayaa markiiba hoos u dhac waxa ku yimid badeecadii Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Dabcan muddo ayay qaadatay inuu Ingiriisku la golo heshiisyo dalalka ka baxsan Yurub. ilaa iminkana waxaa jira qaar aanay weli ku guuraysan si ay u helaan suuqa xorta ah iyo dhoofinta badeecadaha. Waxaa bilaabmay in bangiyo badan iyo ganacsiyo ay xarumahoodii waaweynaa u raraan dalalka ka baxsan Yurub. Jamhuuriyadda Ireland ayaa ka mid ah waddamada ka faa'iidaystay arrinkan. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bar inuu wax inooga sheego saameynta ugu weyn ee dhinaca dhaqaalaha UK kala kulmay bixitaankii ay London kala socdeen Brussels.
Ha Cabdixaafid, ka bixitaankii waddankan Ingiriisku uu ka baxay midowga Yurub dhibaatooyin kala duwan ayay u keentay dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. Waxaana ugu muhiimsanaa in suuqan waddanka Ingiriisku uu waayey suuqa ugu dhow uguna weyn ee ka faa'iideysan jireen shirkadaha waddankan Ingiriisku hadday noqoto inay wax ka iibiyaan amba ay kasoo iibsadaan. Marka mar haddii ay ka baxeen midowga Yurub, waxaa laga joojiyey Ingiriisku inuu ka sii mid ahaado suuqa midaysan ee mideeya waddamada reer Yurub. Sidoo kale saameyntaasi ay ka baxeen midowga Yurub waxaa iyadana aad looga dareemay shaqaale badan oo lagu qiyaasay ilaa 200,000 oo qof oo u dhashay waddamada Yurub inay ka baxeen waddankan Ingiriiska kadib markii ay Ingiriisku ka baxeen midowga Yurub, taasoo keentay inay aad culays ugu imaado dhinacyo badan oo dhaqaalaha ka mid ah, gaar ahaan dukaamada iyo meelaha lagu nasto oo ay aad kuga shaqeyn jireen dadka reer Yurub. Taas oo markii dambena keentay in xitaa supermarketyada qaar laga waayo alaabihii la soo dhigi jiray. Sidoo kale iyo qaar ka mid ah darawallada baabuurta waaweyn wada gaaska iyo waxaas qaadana ay u badnaa ka mid ahaayeen dad reer Yurub ah. Taas laftigeedu keentay in yaraan ay ku timaado dhinaca gaaska laga isticmaalo waddankan Ingiriiska. Marka guud ahaan dhaqaalahaas u dhexeeya labada dhinac oo yaraaday, shaqaalaha badan ee waddanka ka baxay, hay'ado maaliyadeed oo bangiyo badan ku qasbanaaday inay dhinaca kale xafiisyo ka furtaan, taasoo shaqooyin badan waddankan Ingiriisku ay u waayeen waddamada Yurub ayaa ka mid ah saameymaha ugu waaweyn ee ay keentay ka bixitaankii waddankan Ingiriisku ka baxay midowga Yurub.
xanuunkii COVID-19 ayaa ahaa masiibo weyn oo ka dhacday adduunka marka la eego dadka ku dhintay. Intaasi waxa u dheeraa saameynta uu ku yeeshay adduunka. Dabcan Britain saameyntaas adduunka ayay ka la mid ahayd. waxaa la qiyaasay inuu xanuunkii COVID-19 iyo la tacaalistiisii ay dowladda Ingiriiska ku kacday dhaqaale dhan 310 ilaa 410 bilyan oo lacagta Ingiriiska ah. taasi macnaheedu waa in qofkiiba ay ku baxday lacag gaaraysa 4,600 ilaa 6,000 gini. inkastoo ay dowladdu ku dadaashay in la taageero ganacsiyada yaryar, laakiin haddana ganacsatadii ugu badnayd ayaa ku kacay xilligii xanuunka COVID-19. siyaasadda Britain oo kacsanayd iyo dagaalka Ukraine waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo bulshadaba. dowladda Britain waxay taageero dhaqaale iyo hub siinaysay dowladda Ukraine, waxaana lagu qiyaasaa ilaa bilaayiin giniga Ingiriiska ah. bilowgii bishan Oktoobar ee aynu ku jirno, lacagta Ingiriiska ee bonka ayaa halkii ugu hooseysay gaadhay sarifka dollarka muddo 7 iyo 30 sannadood ah kadib iyada oo suuqyada maalgashigu ka falceliyeen cashuur dhimistii ugu weyneyd ee dowladda Britain samaysay. tan ayaa imanaysa iyada oo bilihii ugu dambeeyey qiimaha maciishada iyo shidaalkuba ay kor u kaceen. bankiga dhexe ee Britain ayaa isku dayay inuu arrintaasi farageliyo. waa kan mar kale عبد الرحمن
سيدنا وأكسونا هاي دولة ده هنقاروه ظهورهم رسمي هاي هاي ده مالية ده ذوي كم ده حبناه دولة ده كارهان وحوسي مهم سن ده حبناني ده بنجي ده أو كشقيا سيدي أي ودتشين لهاي نقالة أي فديدو سياسي ديسو هذا بقى بنجي ده حي ودنا كإنجليز كوه بلاوي سيدي ووجهور تيجي لها سعر بركاس كارهان سياسته جانتي سكوتشي رأو يقوم مهم سن تهاي إنه توقع دوسارك أو كرو قاضه بركامر هدي دوسارك كرو قاضه وحيران يسال عجيه أيدتكو هيدها مريض سوق عادينيين بركاس العقتي سوق كوتشي أي حيران يسا تحسينه حكين يسا إن دوسارك يسعر بركي وخص ويردعه إن يدو هالكامر يسوا يا واحد عادي إن دولة عصب أي تمادو حكم كودن كان إنجليزكا أو أيسك دورتان حسبيك محافظين تا دولة داس أو كل واحد بجت روحان تدقالية هم بدنا يكون تلمامين إنه ها خمر عشر ناف بدن أيوسا مثل شركة ها يدخل العاجها له تاس أوكي نسا إن دولة دو إلى كل هذه سما دامي عشر ناف سميسي إنها شو العاجها ماله لقي كيني لها aan waxa marka toos isagoo hor yimid siyaasadihii bangiga dhexe oo aha inuu la dagaalamo dulsaarka yareeyo lacagaha suuqa ku jira iyo dawladdi oo ashuur dhaaf iyo sameysay marka waa siyaasado iska hor imanaya
suuqyada saamiga Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu xogayihii maaliyadda Britain ee dawladdu imey ka dhacday Liz Truss oo soo saaray maaliyadda sanadka ee dalka isaga oo sheegay isbeddel weyn oo saameyn badan yeelanaya xubayaha ayaa cashuur dhimista ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay talaabooyin istaba jooga oo uu ku sameynayo dhaqaalaha dalka raysal wasaaraha cusub ee Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay xilligan in dalku uu wajahayo dhaqaale qoto dheer natiijadii ka dhalatay COVID-19 ay wali taagan tahay dagaalka Putin iyo Ukraine ayaa khalkhal galiyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida waxa aanu balan qaaday inuu wax ka qaban doono tan iyo hadaba intii la doortay Rishi Sunak waxa ay kalsoonidii ku soo noqotay suuqyada saamiga Britain waxa aanay u muuqataa inuu bankii soo kacay dhaqaalihiina la filay
Abu Mahsiyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga gudahaana dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Halkaan waxaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxaanu markana gudagalaynaa qaybihii ka haray idaacaddeena. Innagoo idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo aanu kugu talagalnay oo kamid ah barnaamijka dhakhtarka weydii. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab. Hay'adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin inta sanadka ka dhiman in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Mahad Yoola Xaashi iyo Abukaate Maxamed Awil Xasan. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Mahad Yoola.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa maasan tahay walaalkay Xuseen Baqane iyo walaalka dooda igula jira Abukaate Maxamed Awil. Runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyay, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. Labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
Waa maasan tahay Dr. Yoola. Haye Abukaate Cawil.
Haddii aan gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato ayadoo ku jirta colaadda ay la dirirka ka soo horjeeda Al-Shabaab دولدو دقالك الشباب للقليو oo dhacay oo haddana socdaahay humanay si diyaar garoobin wuxuu ahaa barnaamij outbreak in loo yaqaan ama barnaamij hal mar si folkaanay soo qarxay isla markaana culayskiisa iyo saameyntiisa wada dhanka kale abaaruhu hadii roob ku filan wadanka heli waayo marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin sanadkan aanay roob badan helin isla markaana bilihii jiilaalku ay soo socdaan January ilaa iyo laga gaaray April dhammaadkeeda taasina ay keeni karto dhibaato aada u fara badan oo xagga nolosha bini-aadamka ah marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maareyn karto arrinta abaaraha iyo colaadda inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay
waa mahadsan tahay hay-ad toriyolax
dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho sidoo kale dowladdu waxay og tahay in abaaro ba'an dalka ay ka jiraan oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay haddana dadku aysan sugi karin inta shabaab dagaalkooda la soo gabagabeynayo soo taa waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato labo sano qaato saddex sano qaato sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dowladdu dad shacabku way sugayaan dowladdu ciday rataba halakaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya dowladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen dadka qaar maxaan ku raadaayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go-do iyo haddii canshuurtan shabaab ay ka bixiyaan saas daraaddeed marka waxay go-aansaday inay iska dhaafaan dadna maxaan ku raadaaya xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen ayagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan maxaan ku raadaaya dowladdu ma awoodo oo kabaasati uma leh ma awoodo dowladdu waxay leedahay waxa la yidhaahdo bajet ay leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo bajetkaas waa in maxaan ku raadaayay qayb kamida lagu aadiyaa abaaraha haddii kale waxay isku bedeleysaa starvation amase macaluul hadday macaluul isku bedeshana hadda waa khatar sidii 1991 muqdisho ka dhacday ama soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale a dhacaysa waa taasuna waa arrin khatarteeda leh marka ciday rataba dowladda hala kaashato waa in dowladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab gacanna ku caawisaa dadkii masaakiinta ahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen
cawilaaya dhankaada jawaabta
aada umahadsan tahay walaalkay xuseen horta walaalow marka laga hadlaayo colaadda marka laga hadlaayo waxay kamid tahay musiibooyinka ay bini aadamku maaragtay ay sabab u noqdaan waxaa dhici karta maanta inay dowladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool ay haysteen dhibaateynayeen beerihii ka qaadanayeen canshuur waxay u sheegaan ay ka qaadayeen dadkii ay dhibaateysan yihiin dowladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin tusaale ahaan in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dowladdu wax ayadantay qorshe u dejisay ee ku dhaqaaqda ma ahayn ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen dowladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaana u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakerayso dhanka kale qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaana siiyo dowladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha wuxuu maantay focuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka al-shabaab taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dowladdu ay ku bixinaysa al-shabaab
in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos u dhaafayso.
Samaysantahay hay'ad editorialah.
Horta sidaaba dawladda waxa looga baahan yahay leadership ama hoggaan. Wax waa dhaqaalaha inay ayu jeebkeeda kaliya ka bixayaan ma. Laakiin kaliya wax waaye inay la timaado qorshe dadka Soomaalida ayaka iscaawiya. Weligoodna iscaawi jirin. Iskalaaf hata anaka dhaxbanade hata Carabaan caawi jirin oo Saudigaan iyo Imaaraadkan iyo waa aragtay ayako na amaanayo dhahayo Soomaaliya sakowaad kulayna sii jirin. Waan ogtahay haddeertan abaarta ugu dambeeyay oo hadda gedo ka dhacaysay. Yaani wixii caawiyay dad Soomaaliyeed ahayn jaaliyadaha lacag lagu soo diray gudaha looga diray ganacsada uu diraysay qof walba Soomaaliyaha lacag isku qoray. Marka dawladda kaliya waxa looga baahan yahay hoggaan. Marka kaliya ma aha inay ayadu jeebkeeda kaliya ka soo bixine. Nidaam iyo system ayaa dawladda looga baahan yahay iyo qorshe. Marka waxaan qabaa labada arrimood oo ah dagaalka sabab lagu jiro iyo in abaaraha wax laga qabto labaduba ma istiidayaan. Waa laba arrin oo dawladda labaduba haday qorshe fiican la timaado ay labadaba sameyn karto kana guul gaari karto.
Awlaay dhankaada jawaabta.
In horta walaalo marka laga hadlayo la dagaalanka shabaab iyo arrinta abaaraha waa laba musiibo oo aad u waaweyn oo mid walba ah ay mataqaana 360 degree labada gees kala jiraan. Waxay taas micnaheedu tahay al-shabaab marka la dagaalamayo fuulin kala abaareeda furmaysa. Waa maxay afurintaas kale? Abaarta caadiga aheed dadka heysatay mid ka duwan dadkii deegaanka al-shabaab lagula dagaalamay ka furmaysa oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal laga galo waxay sameeyaan dadka xoolahooda qaataan. Waxaanay awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaanaa keenay yiraahdaan. Taas waxay keenaysaa in dadkii ayagu abaar hore u haysatay ay abaar labaadi ugu dulmo mataqaanaa ugu dul imaato oo ah laba dhibaato oo aad u waaweyn, laba musiibo in dadkii qabsato. Dawladdu markaa balaan ma aanay sameyn markii hore oo ah ku aadan qorshe ku aadan deegaanada la qabto shabaab sida loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto maxaa sidee loola mac rehabilitation loogu sameynayaa kana aanay fikirin dawladdu. Dawladdeenna awooddaasi waa dawlad cusub, awooddaas maba lahanba. Dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mataqaana musiibooyinka Cabdiraxmaan Ashakuur markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daaniliska ah almost ay soo hareen $1 billion ay ku dhowdaan. Taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka al-shabaab keliya marka la joogo arrimaha ciidamada ciidanka keliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa. How much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabto al-shabaab keliya imisa ku bixi kartaa? Taasoo ka sii daran dadkii abaaraha caadiga ah oo naturalka ahayo mataqaana roob la'aantii ku dhacday oo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii weeye xooladoodi ka baabeen abaartii haysatay imisa ku bixi kartaa? Taas wallahi horto aad bay musiibo weyn u tahay. Waxaan mataqaanaa soo jeedi lahaa in dawladdu ay maaragtay in ay barnaamijyo badan inay istaraatiijiyad badan ay ka lahaato arrinta la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta maaraynta abaaraha.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Hassan daqanaaya nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Hassan Dandurey.
Ku soo dhawaada dhigistaan barnaamijka dhaqtarka Weydii. Dhawaadkana waxa martigu waa barnaamijka Dr. Sudan Sheikh Abdi Wahid oo ah dhaqtar qaadisan caafimaadka afka iyo ilkaha kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel Dental and Pharmacy ee magaalada Muqdisho. Dhegeystayaasheena ayaa su'aalo la xiriira cudurada afka iyo ilkaha weydinaya.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Dr. Cabdi Malik Axmed Naasir. Waxaan ka ahay bare jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan fursad u helo inaan Dr. Sultan la kulmo. Su'aashaydu waxa weeye ugu horeysa dad waxaa jira ilmahooda dalqada ka gooya marka dalqogoyntaasi waxay keeni kartaa oo ama ilmaha u keeni kartaa dhib iyo dheef ama mustaqbalkiisa caafimaad.
Bismillah, Professor Abdulmalik, aad ayaa umahadsan tahay. Horta waa sax, way jiraan dad badan oo sameeyo yani dalqada in laga gooyo qofka. Horta haddaan si guud isku dul taagno, dalqadu waa xubin aad u jilicsan oo kasoo muuqata afka salkiisa. Waxaan kasoo laalaadaa qeybta kore ee dhanxanaga. Dhakhaatiirta badana waxay aaminsan yihiin dalqadu inaysan faa'iido weyn oo la fahamsan yahay aysan lahayn. Qaar waxay leeyihiin waa qayb jirka qayb qaata difaaca jirka, qaarna waxay aaminsan yihiin inay saacido cod samaynta oo ay muhiim u tahay marka caruurtu ay yaryar yihiin. Laakiin maadaama markii la jaro oo dalqadii meesha laga saaro aysan jirin howl muuqata oo yani qofkii uu weynayo, dadka qaar waxay ku adkaysanayaan marka ilaan dalqada qofku waa laga jaray. Markii laga jaro waxaa la rabaa inay kasoo muuqato wax la dhahaayo qofkan waxaana ka maqan caafimaadkiisa sababtoo ah dalqada laga gooyey maadaama aysan jirin marka. Dadka qaar oo dhakhaatiirta waxay ku adkaysanayaan in laga maarmi karo. Annagu marka maadaama aynu nahay dad muslimiin ah, waa aaminsan in xunin kasta oo eeb abuuray inay macno weyn ku fadhiso. Waxaan leenahay ilaa iyo hadda lama oga waxtarka ay dalqadu inoo hayso, maxaa yeelay 200 ee sano ee lasoo dhaafay ama qarniyaashii hore ee laga soo gudbay dhaqankani wuxuu ahaa dhaqan soo jireen ahaa. Marka yani markii laga hadlayo dalqada oo la gooyo, waxyaabo badan oo ka dhala karo oo dhibaatooyin ayaa jiro. Dhibaatooyinkaas waxaa kamid ah yani qofka marka dalqada laga jaro inuu ku dhaco yani dhiig bax siyaada ah, maadaama dalqadu ay xidid ay leedahay yani xidido badan. Sidoo kale qofku wuxuu qaadi karaa infection oo sababayo, maadaama aan ognahay dadka dalqada jara intooda badan inay yani waxyaabo aan sterile ahayn iyo waxyaabahaas yani ay ku sameeyaan, qofku marka wuxuu qaadi karaa infection ayuu qaadi karaa. Sidoo kaleeto waxaa dhaawac ka gaari karaa xubnaha kale ee dhuunta ku yaalo markii la jarayo dalqada, yani xubno badan ayaa ku hareereysan, xubnahaas ayaa yani dhaawac gaari kara. Sidoo kale yani wax laqida ama codka ayaa xirmi kara qofka laga jaro dalqada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi, magacaygu waa Axmed Cabdi Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Doctor, sideen uga badbaadi karaa xanuunada ku dhaca ilkaha yaafka?
Waa mahadsan tahay Axmed, way fududahay haddii aad ku baraarugsan tahay oo aa ogtahay inay jiraan xanuuno ku dhaca afkii ilkaha. Waxaa uga badbaadi kartaa inaad la yeelato yani dhakhtar kuqaas ah oo ku takhasusay afkii ilkaha oo mar walba aa marto yani 6 bilood ba jeeg aa marto. Sidoo kaleeto inaad sameyso proper oral hygiene oo yani aad wanaajiso nadaafada caafimaadka ama badqabka afka iyo ilkaha inaa wanaajiso. Haddii aad wanaajiso badqabka caafimaadka afka iyo ilkaha, waxaa kuu fududaan doonta inaad ka fogaato xanuunadii ku dhacaya afka. Sidaan wada ogsoonahana yani afkaagu haduu wanaagsanaado caafimaadkiisu jirka intiisa kalena caafimaad kooduu wuu wanaagsanaan doonaa. Haddii uu xumaado caafimaadka afkaagana jirka intiisa kalena caafimaadkiisu wuu xumaan doonaa.
su-aasha waxay tahay waxaan aragnaa dad badan oo iskacabanaya, marka waxaan jeclaan lahaa su-aasha inaan ku weydiiyo maxaa keena suuska, muxuu noqon karaa dhibaatada ku sababi kara qofka adkiisa, maxaa noqon kartaa?
Waa mahadsan tahay Ciise. Su-aasha uu dhacaysa yani suuska maxaa waaye iyo suuska maxaa keena, haddaan dul taagno yani suuska maxaa waaye, suuska horta waa xanuun ku dhaca ilkaha wuxuuna saameeyaa ilkaha, waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yani waa xanuun iliga kusii siqaya oo yani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari karayn, yani inaad dhakhtar tagtad maahan yani adoo guriga uga jawaada suus isku aragtid macnaheedu maahan inaad iska daweyn karto, waa progressive marka irreversible yani aan dib loo celin karin, yani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto meeshaas yani waa meel
يعني دمتي أو قلاء لمتهاي وهل قيب كم ذا دمتي لمتهاي مركا روحنا نسامين عيا إلي قا قيبه سكرة الدوان أوضان أيو سامين عيا مركا سوسكا سيد عاديا مركا لهلا سوسكا أما بكتيريا سامي سوسكا هدية هشو أفر فرصدات بها فوضان دان طرف قاسيتو إنو يعني حنون كان سوسكا ديفلوبرية أو قدوة تنوه ريسو حواي سوسكا مركو سميس مايو أفر شيء هدي لهل كدب يعني سوسكو سميس مايو هدي لهلو تايم هدي لهلو وقت هدي لهلو وفو سميس مسوس كان هدي سوكر هدي لهلو بكتيريا دي هدي لهلو سوس كان سمينيسي هدي لهلو خوستيجي أما ماشي سوس كان كو سميس مايو إليجي يوه ونوين كان كاسجين فوديس قلبها أو سكرت يعني نعانك وكبرينجين أفر تسمرك وقه تايمك وقتك يو هستيجي أو أهلقي يو بكتيريا دي يو النادي انت تسمرك اللي اسكوها له أو بكتيريا يعني سوس كسمين اسكوها شو كدب قف وفر دفلق برينا يا حنون كان سوس كالبها قف كمرك أصغى أيا يعني الدور له هدي مركو هوري او كود دادالو عثمات في FPC الكيسة يعني نظافة مركو اللي بحالها او كود دادالو سوسكا يو وحيالها الحال مالا بكو مدي عدونا
انتا سنو عاكولان دختر كويدي ومرتقوها دكتر سلطان الشيخ عبد واحد و دختر كتقص سي عثمات في أفكا إيلكا كلامو قال حانوطا عثمات في دريال دنتال انفارمسي اي مقالة مغشو انتا دي سيال مركل كومت ونو سلاي نبت قلي
برامشكي دكتر كويدي إبراهيم حسن دندرو يانو انتا سيكو دافنا مركل ندين عيه ساها
أرغل غالي ونغل أكد وتنقر الصارية أكد وتنقر الصارية كوين كوين حمت كوين 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 حمت كوين
توفى إنك هلا قرشو مشيش كتم باقستي
دوبا إن تركرشو عشيك دوبا قدي سيدي باكو ديدن وقطع قاليو قبنا كورا معاشقين قبنا كورا معاشقين
هستاستنا وحي قبق قبق وهي ديدا عديني قلبنا مين تنعاو مركلها وذا كوكو المدونة وادا من بيو وادن لي قلبنا اكسن